Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Mens slalom, bob og curling preger de største overskriftene I norske medier, skal vi heller se fram mot en gigantisk norsk fotballuke, italiensk motstand for både Bodø-Glimt og Brann, og ikke minst, hva skjer med Julian Ryerson? Velkommen til fotballpodden. Og I dag det hjemme alenefest, Vegard, Ida og Laurits borte vekke. Gutta kjører på. Som en duo her foran en voldsom norsk fotballuke.
Ja, vi gleder oss til dette her nå. Begge jo selvfølgelig lenket til sofaen for å se på vinter-OL også, men jeg må jo si at det jo andre ting nå som skal skje I Italia I løpet av de to neste ukene, som blir ganske definerende for starten på en ellevill fotballvår og sommer.
Og det startet allerede på onsdag I Bodø. Der har vi blitt vant med at det store ting på gang, og nå... Skjer det igjen, Inter kommer på besøk etter å ha spilt mot Juventus I helga I det som ble et durabelig oppgjør. Det pleier jo å bli bra kok når disse to lagene møtes, men Inter stakk av med seieren 3-2, men det var mye annet som stjal overskriftene I etterkant av den matchen.
Ja, denne kampen kalles Derby d'Italia, altså derby om Italia. Det handler jo litt om at Juventus og Inter har vunnet så mye at de seg imellom har skapt et sånn spesielt rivaleri som kanskje sterkere enn Juventus mot Milan for eksempel. Og så har jo de vært den tredje klubben fra området, og det jo ikke så langt mellom Torino og Milan, og I tillegg da Milan og Derby som stort da I nordre delen av landet. Og det ble jo et superkaos I OL-byen Milano I denne matchen, fordi Juventus har jo hatt stigning under Luciano Spalletti som trener, og ypper seg jo nå mye mer, med mye mer offensiv stil enn de har hatt de siste årene, og går I strupen på Inter. Og så de veldig offensiv I stilen. Pierre Kalulu, da, som har gult kort, fremme og prøver å bryte av Inters Alessandro Bastoni. Og det som TV-bildene viser etterpå at det knapt touch, det vel ikke touch fra Kalulu, men han får da det andre gule kortet, blir vist ut. Alessandro Bastoni står og jubler opp I kamera nærmest, fordi at de skjønner at her blir det rødt kort, og det blir det. Og så jo da reprisene går, folk blir frustrerte. Alessandro Del Piero på TV sier at det en skandale, den tidligere Juventus-spilleren. Og det ender med at det blir et heftig kaos I etterkant av denne kampen. Luciano Spalletti ikke den som kraftigst. Juventus sender heller direktørene sine, da, Giorgio Chiellini, I spissen for å hunse dommeren. Det tror jeg Spalletti gjorde også, etter hva italienske medier rapporterer, fordi Inter da vinner denne kampen 3-2. Tar ifra Juventus viktige poeng I kampen om Champions League, og det kunne også hatt en liten sjans da, på å ta igjen Inter I toppen av Serie A. Og så jo selvfølgelig diskusjonen da om VAR da, som ikke kan ta bort et feilaktig rødt kort når det to gule kort som blir gitt.
Bastoni har fått masse trusler, blir det meldt om, på egen sosiale medier. Altså, italienere jo veldig følelsesmessig ladet, eller følelsesmessig investert I fotball, og men da kommer ekstremt mange reaksjoner etter det her. Bastoni får masse hat, Inter får masse hat, det Den italienske skribenten Roberto Saviano skriver at så lenge som Giuseppe Marotta, altså Beppe Marotta som eier
ja,
av Inter,
ja,
direktøren I Inter, så lenge han har en rolle I italiensk fotball, så vil alle ha en følelse av at ligaen rigga. Rett og slett.
Ja, og dette handler jo om at det var den, altså han den personen som på motsatt side har æren for at Juventus vant alle disse titlene mellom 2010 og 2020, da også Cristiano Ronaldo endte opp I Torino, det var han som bygde det mesterlaget, og da mener man jo, og spesielt Interfansen, mente at ligaen var fullstendig rigget, at Juventus bare vant og vant og vant, og alle disse kontroversielle situasjonene havnet på dem side, og nå sier man jo at det Marotta som har disse kjennskapene, da, og sitter og trekker I tråd, det jo det som folk kaster tilbake der nå, og det jo det Juventus-fansen selvfølgelig kjører til I overvekt mot Inter-siden nå, og på en måte slår tilbake på det som Marotta fikk beskyldninger for da han satt ved roret I Juventus. Så ja, det hva må man si, voldsomt kaotisk. Men det skal sies at TV-ratingene så i italienske medier, det bare poppet til vers da denne hendelsen skjedde, og folk begynte å skrive om det på sosiale medier. Det endte med å ha en peak da, på TV på Sky Italia, på 2,5 millioner seere på dette oppgjøret, midt i et vinter-OL, som også overskyggende I Italia. Så det ble meldt om, hva skal man si, at det her var svært interessant da, på en lørdag kveld, og dommerstanden har vært ute og beklaget hendelsen etterpå. Det må vi også ha med da. Så det var jo et feilaktig rødt kort.
Altså det virker som å ha vært full konsensus om at det her var helt feil, og som du sier, dommerne har beklaget. Så det liksom
ja, det var jo min følelse da jeg så det også. Ja. Jeg synes jo det var helt absurd, og det der jeg ble irritert på at ikke, jeg synes jo fremdeles, hvis vi bare tar var da, så jo at ikke de kan avbryte et rødt kort som feilaktig gitt, selv om det to gule kort. Jeg synes det en teit regel, fordi det gir jo like store konsekvenser for utfallet av kampen.
Og da kan man jo trekke, nå skal vi inn igjen med en, nå skal Inter reise til Bodø, og ja. Kontrasten mellom de to oppladningene kunne vel knapt vært større. Inter I et fullstendig kaos mot, mot den italienske rivalen Juventus I et på et kokende San Siro med, som du sier, 2,5 millioner tv-serier, mens Glimt har ladet opp I Nordlandshallen I rolig Bodø. Litt roligere I Nordlandshallen.
Snø som bare det?
Ja, det har vært masse snø. Vi så bilder I går av at stadion ble ryddet for snø. Altså, de opplandingene har vært diametralt motsatt, liksom. Hva kan det ha å si? Altså, vi har jo sett Glimt nå levere mot Manchester City og mot Atletico Madrid etter å ha trent rolig, alene for seg selv, fått holde på med sin greie, riktig nok I varmere vær I Spania. Nå har de ment at det har vært fint, riktig å være I Bodø. Kan det ha noe å si, eller det Inter som nå kom inn med en god følelse etter å ha liksom vunnet nok en match mot en rival og har vel nå 5 eller 6 på rad?
Ja, det blir jo sylt I en teori da, men hvis jeg skal ja, anta noe, så vil jeg tenke at for Glimt sin del å begynne på Aspmyra I rolige omgivelser unngår at de får den potensielle sjokkeffekten som du legger opp til litt her nå da, med det kaos og liksom stå I de store kampene. Hvis de hadde begynt på Giuseppe Meazza San Siro borte, så hadde det kanskje vært verre med da Interistar som tilbake etter det som skjedde på lørdag og bare skal være over Glimt etter å bli kalt det ene og det andre de siste dagene. Nå det jo ja, tilbake på Aspmyra, koselig med Champions League der oppe igjen. De skal gjøre det de har gjort nå, både mot Atletico og mot City. Jeg ikke bekymret for at Glimt klare for kamp. Det har de egentlig bevist nå to ganger, at det nesten bedre for Glimt å ha litt ro, fordi det har blitt spilt altså, så mange fotballkamper I alle kalendermånedene de siste 2-3 årene, at jeg tror de egentlig har kontroll på dette her, og har store forhåpninger til at Glimt kan spille sitt spill mot Inter, for det tror jeg blir viktig.
Mm. Glimts assistenttrener, Gaute Helstrup, har sagt til Avisa Nordland at om Inter, at de krevende nettopp for at de fleksible, at de vriende, fordi de har flere måter å score på, flere måter å straffe det på, og hvis du skal presse dem, så må du ofte presse mange og løfte opp, og hvis de kommer seg løs, bruker de spissene mye, slår opp på spissen og bygger under. Veldig gode når de kommer igjen mot en. Og da nevner også da spesielt en spiller som virker å være I storslag, Federico Di Marco.
Ja.
Si litt, du som kjenner italiensk fotball, kommenterer masse italiensk fotball for VG, hva det som venter Glimt på Aspmyra på onsdag?
Det kommer et 3-5-2-system som de ikke vant å møte til vanlig. Det jo egentlig ingen I Norge som spiller på denne måten. Jeg var jo litt innom at det kanskje Tromsø da, og Helstrups tidligere klubb ja. Som utfører det systemet best I Norge. Det jo også et system som Tromsø har brukt mot Glimt tidligere, og som Glimt har slitt litt med. Men når vi drar bort de norske sammenligningene, så det et interlag som har drillet systemet sitt på denne måten her I 5 år egentlig. Først under Simone Inzaghi tok dem til 2 Champions League-finaler, har vært det mest stabile laget I toppen av italiensk fotball, og møter nå opp med en ny trener I Christian Kivo som egentlig bare videreført dette og gitt en enda sterkere frihet til for eksempel Di Marco offensivt som nå har 14 målgivende passninger. Det jo kun Julian Ryerson på 13 som I nærheten. Nå skal det sies at det litt forskjellig opta-statistikker som verserer, så da har Ryerson foran Di Marco på de. Blås I det. Di Marco har vært helt rå de siste halvannen måneden. Han har en finger med I spillet på alt som skjer, enten ved å ta de dype løpene inn I bakrom når forsvarerne markerer ut de offensive spillerne hos motstanderlaget, så det plutselig wingbacken som kommer og får rom. Og Di Marco har jo også en innleggsfot da, som finner for eksempel Pio Esposito I helgen, som en høyreist spiss som vi stiftet bekjennskap med, skåret jo mot Norge I kvalifiseringen sist, og finner egentlig åpninger på et hvert lag. Og så har de en sterk sentrallinje, og nå kommer Calhanoglu og Barella tilbake. Det bra for Inter. De har hurtige kortpassninger som elementer I angrepet. De har lange krossere fra venstre foten til Bastoni, som god offensivt. Det spisser som komplementerer hverandre med sterke Thuram og den litt smarte bevegelses sterke Lautaro Martinez, som I bedre slag nå enn på lenge. Så de kommer topptrimma til denne matchen, og så en av fordelene når Gaute Hellstrup sier at de angriper på mange forskjellige vis, det jo det at de har to spisspar, altså de har fire spisser som de kan rullere på. Mm-hmm. Og dette var jo veldig bra den forrige, la oss si den forrige perioden til, eller starten, hos Simeone Inzaghi, da han kunne bytte på Lautaro Martinez og Lukaku og kjøre de to ulike spissparene. Det litt samme type nå. Du kan kjøre Thuram og Martinez, og så har man Anjouan Bonny, som en ung, veldig oppadstormende fyr som ligner på Thuram, og I tillegg Pio Esposito, som ganske diametralt forskjellig fra Lautaro Martinez. Dette på en måte styrken til Inter, at selv om de har hatt et heftig kampprogram, så har de veldig mange strenger å spille på. Hvis jeg skal plukke på noe, så det at de litt temposvake bakover, og kan tas I overgangsspillet, og det jo noe som musikk I ørene til Glimt.
Absolutt. Selv om Glimt også har jo ikke de raskeste spillerne på topp, men når de får disse kontringene til å sitte,
flytter
ballen fort, ikke sant?
Og så det tempo på høyre siden har jo hatt litt trøbbel, fordi at Denzel Dumfries har vært ute med skade, og han drekker ikke de oppgjørene her, og det gjør at det en side hvor Glimt kan angripe, og der spiller jo Jens Petter Hauge. Og Jens Petter Hauge I Champions League har jo sett ut som Ronaldinho.
Verdens beste spiller I Champions League på Aspmyra. Jeg ble litt overrasket av å se at oddsen på Inter nede I 1,40, eller noe sånt, hvis jeg ikke husker helt feil. Altså, det ganske lavt, da. Det betyr at Inter gedigende favoritter også på Aspmyra. Jeg tror kanskje det norske folk ikke helt, etter å ha sett liksom, Glimt slå City, Atletico Madrid, to lag som kanskje resonerer litt sterkere med norske, den generelle norske fotballfanen. Da. Men det Inter har levert de siste årene, jo, som altså, jeg ser Haitham Alessami uttale seg I Avisa Nordland, et ganske komplett lag, vært I to Champions League-finaler. Altså, det en internasjonal stormakt som kommer her.
Ja. Haitham Alessami har spilt I Palermo og spilt I Serie A. Han jo Juventus-fan, så jeg tipper han var pissirritert på lørdag etter det kaoset, men ja, det kommer en...
Han skal ta Bastoni på onsdag.
Det kommer en... Han skal gjøre det, ja. Det kommer en stormakt, så det jo ingen tvil om, og de jo favoritter selvfølgelig inn I disse oppgjørene, men jeg synes jo etter det Glimt gjorde, vi kan ta med Dortmund også, men selvfølgelig åpenbart de to kampene I januar, så har de jo vist at de kan slå alle, så med et godt fundament, selvfølgelig legger et grunnlag da, på Aspmyra, hvor de slo Lazio I fjor, som på lavere nivå riktig nok. De tapte for Juventus, men Roma har jo vært oppe der og fått unngjelde, så det en del italienske lag som har vært på Aspmyra. Det har vært skrevet mye om banen I italiensk presse, og kommer sikkert til å bli gjort det nå I opptakten til kampen, men der må egentlig Glimt være seg selv og tørre å spille fotball, fordi Inter har hatt litt problemer denne sesongen når de har blitt presset. Jeg synes jo egentlig at mot Juventus I helga, så det den første kampen de vinner mot et godt lag egentlig, sånn skikkelig denne sesongen og da de 11 mot 10 I store deler av kampen. De har jo tapt mot både Arsenal, de har tapt mot Liverpool I Champions League og så har de stort sett slått de lagene de skal slå og det har gjort at de soleklart på toppen I Serie A. Hvis du skal sammenligne liksom forskjellen da på Inter og Real Madrid I den trekningen, så jo liksom Real Madrid hadde kommet opp til Aspmyra og så det en plan for Real Madrid nå og det å få de store stjernene til å fungere. Når jeg snakker om Inter så det litt mer at de har litt folk som de kan endre kampbildet med på benken så de har en ganske godt drillet stall da, til å gjøre denne oppgaven kontrollert for deres del og hvis de får en kontrollert kamp på Aspmyra da tror jeg at de egentlig kan både vinne der og egentlig avgjøre det litt da, sånn halvveis I den første matchen.
Vi så jo et Juventus-lag som kom til Aspmyra, slet litt før pause, satt inn Kenan Yildiz, som basically snudde matchen på egen hånd.
Ja.
Så det jo selvfølgelig negativt greit for Glimt at en bred tropp som kan komme inn og påvirke her, men vi klare for nok et eventyr på Aspmyra, og så ja. Ser vi jo at det roligere i Bodø-Glimt, og der ser det også fint skadefritt ut. Ingen nøkkelspillere som ute, så det måtte fullt mannskap å ta av fra et mannskap som har ladet opp helt siden de slo Atletico Madrid på bortebane.
Ja. 3-3 på midten, 3-5-2 mot 4-3-3, Patrick Berg, altså han kommer til å måtte være en italiensk maestro i dypet der, og gjøre smarte valg med ballen da, så håper jeg at de tør da, å ta de overgangene, som du sier, kanskje hvis man ikke i utgangspunktet har farten, så må man slå den ballen på riktig tidspunkt, Kasper Høeg må selvfølgelig være effektiv i feltet, og så tror jeg at å angripe litt den høyre siden til Inter med Jens-Petter Hauge, og at Fredrik Bjørkan da, tar disse offensive løpene sine og sørger for at de kanskje da, med hurtighet kan sette en liten støkk i Inter, da er det absolutt mulig å ja, både vinne med ett og to mål der oppe som de kanskje trenger.
Fra Milano så går det et hurtigtog som tar det på en time, så det I Bologna, og det neste italienske... Altså det blir jo neste uke da, for så vidt sånn rent praktisk, men I denne segwayen I denne podcasten så funket det veldig fint, for da torsdag, Brann mot Bologna, åpnet på Brann stadion. Et Brann som spilte treningskamp på fredag mot Odd, vant 4-1, hvis jeg ikke husker helt feil, med flere nye spillere, et ganske nykomponert Brannlag mot et Bologna som vant. En tøff bortekamp I helga, Vegard. Hva slags Bologna det som kommer til Bergen?
Nei, dere var jo nede I Marbella, så jeg jo så spent på å høre hvordan ståa I Brann, men jeg kan jo fortelle at I Bologna så har det vært fullstendig krise. For første gang på 3 sesonger så har de bare tapt og tapt og tapt og tapt kamper. Et av de mest stabile lagene egentlig, bak de aller beste I italiensk fotball over tid. Vincenzo Italiano gikk ut I forrige uke og sa at bare den siste halvannen måneden har vært forferdelig. Han sjef for et lag som bare har klappet sammen, og Bologna har ikke de store stjernene som Inter har, de har ikke individualistene som plutselig tar tak I kampen og endrer den for dem, så de helt avhengig av at lagkollektivet spiller godt, og at de egentlig bare dytter hverandre I rett retning, og her har det egentlig det ene gått gærent for den andre, og det har vært en måned hvor keeperen har vært ute på midtbanen og dratt på seg rødt kort, I en situasjon han aldri skulle blande seg inn I da de ledet en kamp borte mot Leo Schirr Østigårds Genova. Det har vært en del ting som har gått gærent for Bologna rent spillemessig som har gjort at resultatene kanskje har sett svakere ut enn det har vært da, men det skal sies at jeg har sett brorparten av disse kampene, og det jo et lag som ikke ser ut som seg selv. De seg selvs verste fiende, så det har vært egentlig bare interessant å se hvor dårlig de kan være inn I disse brandoppgjørene. De har I fritt fall på tabellen, får ikke til noe særlig, men så vinner de I Torino søndag, og de får I gang spissen Santiago Castro, og da tenkte jeg, oi, her hadde de bestemt seg, og så vet jeg at Vincenzo Italiano, som har fått til Conference League-finale med Fiorentina tidligere, han god I utslagskamper, og nå det kanskje plutselig Europa League som det viktigste, og det eneste loddet da, for Bologna igjen I denne sesongen, så... Jeg var veldig positiv frem til jeg så at de greide å vinne der, og så får vi se da på torsdag. Det blir jo like viktig for Brann å vinne hjem.
Blir alle lei av det navnet. Vincenzo Italiano. Et ekstremt bra managernavn, men vi skal kjøre fotball på den rette med en gang. Brann vant 6-1, ikke 4-1. Så en svært overbevisende serie mot et Odd som slo Malmö noen dager I forveien. Så...
Jeg var mer overrasket over den.
Ja, og da skal Odd ha vært veldig, veldig gode, men vi skal snakke mer om Odd I en annen podcast, kanskje. Men Brann, et ganske nykomponert brandlag som har mistet en del spillere. Eivind Helland borte. Det fulgt på med noen islandske navn. Kristian Mani Ingason jo kjent fra de som har fulgt norsk fotball. Var I Rosenborg og slo virkelig ikke til der.
Nei, men gjort det bra I Danmark.
Gjort det bra I Danmark. Men det en annen islending som snakkes mer om blant de som har sett brand mye, og som det også ble snakket om når vi møtte folk nede I Spania forrige uke, det Jon Vegard Torstensson. Han kom antagelig til å spille venstrekant mot Bologna og hadde en svær blåveis og bandasje over hodet og så virkelig tøff ut og trente med bukse I 15-16 grader. Det jo minuspoeng det. Men han skåret 2 mål mot Odd og har sett veldig bra ut på trening. Så det interessant at om det viser seg at Brann nok en gang, da, og om Freyr Alexandersson nok en gang har truffet med en islandsk signering, noe som Seivar Magnusson ut med skade.
Ja, og han slo jo til umiddelbart da, mot Viking ja. Og så også I disse Europacup-kampene. Og det jo ikke sånn vanligvis I fotballen at du har så flaks da, at du får liksom relasjoner som sitter umiddelbart, og at du egentlig får de individuelle prestasjonene som gjør at du kan levere I kamper som dette her. Og Brann så jo selv kraften I Bologna egentlig I den bortekampen I ligaspillet. Da var det jo Dyngeland som sto godt og Bologna hadde 10 mot 11 omtrent hele kampen, så de vet jo hva de møter her, og jeg jo mer skeptisk til om Brann klare til dysta enn det Glimt men de må gjerne overraske meg. Jeg mener jo de har en god mulighet nå fordi at Bologna svake, men et normalt Bologna hadde feid over Brann I disse to kampene, tror jeg dessverre. Altså.
Ja. Emil Kornvig, Branns viktigste spiller, må vi kunne si, I 2025 borte og skåret helga for sin nye polske klubb, fint for han. Så der ser det jo faktisk ut som Ingalsson tar hans plass på midtbanen med, sammen med Jakob Lunge Sørensen og Felix Horn Myhre, som sistnevnte tilbake fra skade, ser ut til å være klar for å starte mot Bologna. Det utrolig viktig for Brann.
Potensielt matchavgjørende.
Og så har de, kanskje da, kan tape av Eivind Helland ikke vise seg å være så farlig når Nana Boache ser ut som han gjør. Fysisk råskarp, virker også å ha en del fotballsmartness, bra med ballen. En type som det snakkes om at han kommer til å bli voldsomt god I 2026, og kan allerede nå ta steget til å bli erstatteren til Eivind Helland, som på en måte allerede fra starta da, som gjør at Brann nå kommer til å merke litt mindre av at Eivind Helland borte. Helland som for øvrig ikke I troppen til Bologna I Europa League, men en utrolig spennende stoppertype Brann har der.
Ja, altså 100%, og man ser jo at han helt rå, og at de har kjøpt en som selvfølgelig har et vanvittig potensial, men han har veldig få kamper på dette nivået. Mm. Han litt sånn halvhasardiøs I spillestilen, som vi så mot Midtjylland for eksempel, så jeg føler meg ikke trygg når han skal inn I ildåpen sin da, I løpet av disse to kampene som det jo blir nå når de kom seg til dette utslagsspillet så det kan bli veldig, veldig bra og han kan sikkert potensielt være den som man står igjen og peker på at har stoppet Bologna samtidig så dette her en helt annen hylle enn det han har vært inne I tidligere det en veldig ung spiller dette her men man må jo bare krysse fingrene for at dette går veldig bra
Ja, og så jeg Brann avhengig av at Elveren fungerer, fordi fortsatt, litt sånn som også var problemet I fjor, så bredden I troppen for svak, så det er litt få navn å spille på her, hvis det ikke skulle funke med de elve som starter. Markus Haaland har vi sett på sitt beste, kan komme inn og snu en, eller avgjøre, eller hvertfall være med å påvirke en match, sammen med Bård Finne på sitt beste nivå, men ellers så det lite folk som kan komme inn fra benken, sånn som jeg ser det, så her må man være avhengig av at de som starter har en god dag på jobb, hvis det her skal gå veien for Brann.
Ja, det gjelder å henge I denne duellen da, fra kampen på Brann stadion. Jeg forventer meg et helt vilt entusiastisk Bergens publikum da, som skjønner på en måte hva slags anledning de med på dette her. Det vil være oppskakende hvis Brann slår ut Bologna, men jeg vil jo si at de har nok en 30-35% sjanse til å gjøre det. Det er ikke helt låst det her før det går I gang, og der tror jeg også igjen det en fordel å begynne på hjemmebane, fordi Bologna får en intensiv kamp I møte, og de har, som jeg har sagt nå noen ganger, en elendig rekke med opplevelse med seg I bagasjen.
Og norske Torbjørn Heggen, bare som vi har sagt det, ikke med I helga, liten skade.
Ja, han har en skade som egentlig ble beskrevet I italienske medier som ikke så veldig alvorlig. Han prøvde å rekke kampen og klarte ikke det. Det jo en fordel for Brann hvis han ikke spiller. Han har nok ikke vært så god I det siste. Han var jo kjempebra I høst, men det handler jo litt om at laget ikke har hengt sammen. Men tjekkeren Wittig som kommer inn ikke like god som Heggem. Så jeg tror at for Brann sin del så det bra om han ikke kan spille på torsdag.
Da var vi gjennom de norske lagene og kan kjøre en liten Europa-sveip fra helga, Vegard, og vi starter med vår mann I Tyskland allerede fredag for en match for Julian Ryerson.
Jeg teaser han litt I stad. Julian Ryerson med først sånn hat-trick I assist på en omgang, liksom, og så ble det 4. Og altså... Jeg synes det var gøy, fordi Julian Ryerson, han har et offensivt potensial, og en dødballfot når Martin Ødegaard har vært borte, som vi har hatt liksom vekslende hell med. Mm. Samtidig så har han jo faktisk vist I kvaliken I høst at han vil levere. Og jeg spurte jo Julian Ryerson, vi hadde sånn intervjusekvens oppe på Ton Hotel Storo her I Oslo, hvor vi liksom utenfor intervjuet, så jeg mitt snitt I å småltolke litt med Julian, så ser jeg hva som skjer av Julian. Det blir jo leverer I stålestil nesten, leverer passning, nei, assist mest offensivt der?
Lever.
Ja, det liksom, hva greia der? Hvorpå han bare sånn arresterer meg og sier, ja, men dette noe jeg kan, og jeg liksom, bare, du skal få se. Fordi jeg spurte om wingback-posisjonen, og sånn det bare, passer det deg bra? Og da mente han jo det at han hadde jo de kvalitetene som skulle til for å spille offensivt, og da ble det jo sånn at man følte litt med på det etter hvert, og både for Norge og for Dortmund så har han jo virkelig vist at han leverer, og er da best I Tyskland på målgivende passninger. Det Olise som nærmest, nå det han som har de tallene på sin side, og jeg imponert. Jeg lurer liksom på, litt på årsaken til hvorfor alle disse bekkene leverer på det her viset.
Ja, men vi har jo savnet litt den der offensive Julian Ryerson på landslaget, men hvis det her liksom det vi skal få fremover fra Julian, så gleder vi oss til VM og åpningsmatchen i Boston.
Ja, og så det jo egentlig anledning til at han kan gjøre det, fordi Norge kan bygge opp med en treer bakfra og slippe Julian Ryerson opp som breddeholder på høyre sida og skyve Alexander Sørloth inn mot Erling Braut Haaland for å få den nødvendige trykket inne I boksen, da, som nesten ingen lag I verden kan ha når de to store spissene skal angripe de samme ballene inne I boksen eller ulike rom. Da. Mm. Så det der noe vi definitivt kan utnytte, så man jo over seg av begeistering at man ser det.
Helnorsk oppgjør I Italia. Cremonense mot Genoa ble en skikkelig thriller, 0-0. Men
bra for Østigård.
Vi noterer oss at Østigård startet, og at Morten Thorsby startet, og ifølge flere sånne statistikknettsteder var enten Cremonenses beste eller en av de beste spillerne. Så fint for Morten Thorsby å få spilletid. Det var jo målet hans med å dra til en litt dårligere klubb. Og så noterer vi oss også at Alexander Sørloth startet for Atletico Madrid, som tapt 3-0 mot Rayo Vallecano. Så da altså har Erling Braut Haaland fått hvile litt, Martin Ødegaard har en liten ekkel skade, som har vært litt lengre enn jeg hadde trodde at den skulle gjøre I hvert fall, men vi vel fortsatt ikke spesielt bekymret for Martin Ødegaard, eller?
Nei, men jeg synes alarmen blinker mer enn når vi har fått det samme spørsmål I denne podcasten for et par uker tilbake, for jeg blir litt sånn der, ja ok, kom igjen på en måte. Du må jo spille kamper og få flyten, for det jo det som kanskje han hadde I jula da, som han ikke kanskje har hatt nå på nyåret. Så nei, det lugger litt, men viktigste vel at de klare egentlig alle mann alle I mars måned, og at vi får se en Martin Ødegaard og en Julian Ryerson som finner hverandre.
Skal kombinere. Nå skal det vel sies at Martin Ødegaard fikk vel en skade. Han var tilbake, og så fikk han en ny skade. Det vel det som var poenget. Og så en som ikke norsk, men som må jo nevne, som også var tilbake I helga, som ikke så ut som seg selv I Afrikamesterskapet, men for Liverpool I helga, Vegard, Mohamed Salah.
Ja, og det jo egentlig flere prestasjoner etter Afrikamesterskapet som gode nå, måltallene begynner å komme, og så det litt hvordan han ligger I banen og det han gjør, da, som gjør at Liverpool-supportere sier at dette jo den Mohamed Salah han var på sitt beste, og jeg tviler på at han på samme nivå som han var I innledningen til kalenderåret 2025. Men at han kan være en spiller nå som Liverpool kan bruke I kampen om Champions League-plassene, det tror jeg definitivt, og han ser jo litt mer smilende ut, han stiller opp intervju etterpå og fullroser Dominic Szoboszlai for eksempel, og det jo sterk kontrast til det intervjuet han gjorde da han reiste til Afrikamesterskapet, og da var det vanskelig å se for seg at han skulle spille for Arne Slott igjen, så nei, litt sånn utenkelig egentlig at han har kommet tilbake og levert sånn som det her, for jeg så jo kampen hans fordi jeg kommenterte Afrikamesterskapet, han var jo helt ute. Så dette her jo kjempenytt for Liverpool. Mm.
Med det så tror jeg vi lar denne mandagsepisoden av fotballpodden bli historie etter hvert. Store ting venter både I Bodø på onsdag og I Bergen på torsdag. Vi antagelig tilbake med mer etter at de matchene spilt for å oppsummere og se fram mot returoppgjørene og det som skal skje I helga det eneste du kan være sikker på at fotballpodden alltid først med det siste eller sist med det første, alt ettersom takk til Vegard, takk Steffen etter deg takk for at du har hørt på, så ses vi eller høres snart igjen